вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 26 на подкаста на Българското национално радио за тенис «Начален удар» ще направим обобщение на сезон 2021 с коментатора от Евроспорт Никола Ибришимов. Ники, привет! Да започнем разговора малко отзад напред, от завършилите преди дни заключителни турнири на ATP и WTA. Зверев и Мугуруса ги спечелиха и двата турнира бяха на нови места. Саша стана един от 10-те тенисисти с повече от една титла от мастърсите. Джокович не успя да изравни рекорда на Федерер и в този турнир. Медведев пък не успя да дублира успеха си от 2020 година. Как видя ти нещата?
Здравей, Любо, винаги е удоволствие за мен да гостувам в твоето предаване. Това беше един много подходящ финал за сезона, както при жените, така и при мъжете. Ако започнем с дамите, тъй като джентълмени, нека да им отдадем предимство, се радвам, че Гарбиния Мугуруса най-накрая спечели един силен турнир тази година. Тя играеше на много високо ниво още от откритото първенство по тенис на Австралия, но винаги нещо малко не й достигаше, за да завърши мисията си. И ето, че този път в Мексико се справи на топ ниво. Изненадан съм от постоянството на нейната съперничка в финала, Анет Контафейт, която винаги ми е била много любима тенисистка. Спомням си още преди 4 години, когато игра първия си финал на един турнир в Бил, Швейцария, в зала. Тогава тя загуби от Вондроушова в матча за титлата, но още тогава ми направи впечатление колко комплексна тенисистка, колко мек тенис играе, в същото време мозъка ѝ е като браснач. Радвам се, че през следващите години тя се разви и мисля, че този сезон беше за нея нещо като бустер, който ще я форсира много-много нагоре в ранглистата през следващата година.
Да, нейното представяне като че ли беше най-закономерно, защото тя влезе, дойде с серия от доста спечелени поредни мачове, да, за разлика от другите, но това, което малко ми е странно, реално никой от топ 3 на женския тенис не я видяхме на финала на женският мастърс в Гуадалахара. Да не говорим, че Ашли Барти дори не благоволи да се появи в Мексико.
Но днеска разбрах, че се е сгодила. Да. Това е новината в тениса днешния ден, че Ашли Барти се сгодила, така че за нея нещата бяха по-особени заради COVID-ситуацията, карантината в Австралия. Знаеш колко трудно можеше да се прибере тя от дома. И аз дори подозирах, че след като го направи един път, тя повече няма да си подаде носа извън зеления континент, поне до началото на следващия сезон.
Да, но малко не се ли обезмислене, не се ли намалява теглото на титлата от Мастърса, когато Сабаленка видяхме, че въобще също не е във форма. Очакваното, Плишкова, тя е на приливи и отливи.
Ами не, ако говори за отношението и до това, доколко то ще се отрази на нивото на турнира и отношението към него, не показва най-професионалната отговорност, която можем да очакваме, наистина. Но такива са времената. За Ашли Барти, която спечели втората си титла от големия шлем този сезон, триумфирайки в Лондон, това беше пика на сезона и още след титлата в All England Club си личеше, че тя вече по-скоро мисли как да се върне на Бондай Бич, отколкото да играе тенис.
Да, така беше, но наистина малко се обезмисля тогава мастърс турнира да е в края на сезона, когато всички са уморени, имат други планове. Симона Халеп се също сключи брак със своя приятел и не съм много убеден доколко е мисли вече за тенис. Или само за тенис.
Това времето ще покаже, но аз си мисля, че в края на сезона е най-подходящия момент за този мастър, защото неговата философия е да събере най-добрите през годината. Вече защо WTA не може да провокира отговорност от звездите си е друга тема, защото аз имам специално мнение за ръководството на женския тенис и то не е особено високо, още след като през 2019 година, ако не се лъжа, те не успяха да си продадат турнирите в Съединените щати. Тоест американската телевизионна аудитория остана без WTA. Там телевизионните гиганти прецениха, че интерес е твърде малък, за да инвестират по-големи средства и не купиха правата. Така че, а това е най-популярният женски спорт. Няма по-развит женски спорт на планетата от женския тенис. Което не говори добре за менеджмента на WTA.
Той започна още от Стейси Аластър, която даде твърде много, според мен, турнири на Китай. Кой каквото поискаше, си го вземаше. За дълги периоди се даваше заключителния турнир и сега се видя, като отмениха турнирите, се тлъцаше пожарен вариант и Мексико беше абсолютно някакво спасение, защото, както знаеш, те не фигурират дори като домакин на Гладалахара, като домакин на WTA турнир.
Ами да, в друго си беше в Азия, въобще това турне поне на мен много ми липсва. В края на сезона много силни турнири при жените и при мъжете. Това беше ударна доза, яки турнири, в които можеш да гледаш най-добрите състезатели на планетата. При жените специално наградния фонд беше ужасяващо висок на тези турнири. Те преобразиха представите ни, тъй като там наградния фонд вече се доближаваше максимално до голям шлем. Спонсорите наливаха гигантски пари и тогава нямаше пропуски. Общо взето всички отиваха и си играеха на турнирите в Азия.
Но пак играеха пред почти празни трибуни. В смисъл, интереса на местните беше доста малък. С часовите зони разликата не беше много удобен и за европейците да го гледат някои от мачовете. Но наистина, като че ли прекалено, нали, дебалансира се WTA, прекалено много турнири в Азия, в Китай,
да,
за сметка, може би, както кажеш, на Съединените щати, изобщо на Америка.
Да, се сещам за един турнир в Сеул, който преди няколко години коментирах. И мисля, че точно Мугуруса участваше в него и на корт, който е с капацитет над 8000 места, огромен корт, имаше, без да проличам, 50 човека. Гледаха матчъп, той беше през деня някакъв.
Това е в Европа се е случило.
Но за мен това е супер странно, тъй като наградния фонд е много голям, телевизиите плащат много пари за телевизионни права, в същото време си личи, че интерес е... нищо.
Може би трябва да смени в целия формат на турнирите, защото 7 дена турнир... Не съм виждал в понеделник или вторник да са пълни залите, където и да е.
Но пък за телевизиите това е огромен благодат, тъй като една спортна телевизия няма с какво да си напълни програмата от понеделник до петък. В събота и неделя програмата прелива от събития. Така. Имаш само около 200 футболни матча от 5-те големи първенства. Обаче през седмицата от понеделник до петък тенисът е един от малкото спортове, които ти дават през целия ден зрелище.
Така е.
Дават ти съдържание.
Добре, според тебе Мугуруса заслужено спечели и според мен е титлата на края. Дано това и помогна да си повярва повече, да бъде по-постоянна, защото за мен проблема е в главата. Иначе тя, че си може, може си. Много ми се иска Конта Вейт да продължи и следващия сезон, защото и тя е малко на приливи и отливи. Да, е здрава, защото нейната физика е малко по-различна от голяма част от другите звезди. За интелигентния и тенис напълно съм съгласен с тебе. Но ще разберем какво ще се случи с турнира до година. Този Мастърс, четох изявление, колко били доволни от организаторите от Мексико, как 7000 човека има на трибуните. Мислили за още такъви турнири, ма дали ще бъде пак Мастърса. А добре, не мислиш ли, че случило се с китайката Шуай Пън? Малко засенчи резултатите от този турнир.
Със сигурност се говореше повече за нея, отколкото за турнира. Да. В това мога да бъда категоричен. Преекспонирана беше цялата ситуация с азиатката от медиите, а иначе самия случай е супер мъглив, защото аз и в момента не съм 100% сигурен дали нейното състояние е добро, дали тя е на свобода или не е под домашен арест в Пекин. Видях снимката на президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах, който води видеоразговор с нея и тя му обнадеждава, че все пак ситуацията се изяснява по този начин.
Да,
но сега Amnesty International упреква МОК за това, че може да легитимира престъпление на китайския комунистически режим срещу личността в случая на Шуай Пън и че Международния олимпийски комитет трябва да бъде много внимателен как тълкува всичко, което се случва с нея. Обаче, от друга страна, Международния олимпийски комитет след 2-3 месеца има олимпийски игри в Пекин. Това е топ събитието през следващата година. За втори път се озоваваме в историята на игрите, за втори път се озоваваме в ситуация в рамките на около половин година да има летни и зимни олимпийски игри. И МОК няма никакво време да откъсва вниманието си от организацията на игрите в Пекин, които са подложени отново под обстрел от всякъде. Тук става дума за политика, взаимоотношението между Съединените американски щати, които заплашват с дипломация.
Дипломатическия бойкот.
Точно така, да бойкотират игрите в Пекин. От друга страна, целият свят има едно на ум след всичко, което се случи с коронавируса. Много хора казват, но как Китай, откъде има моралното право да организира олимпийски игри в този момент и да казва, ние обединяваме планетата, защото това ще бъде мотото. Спорта обединява света. От друга страна, тези игри трябва да бъдат проведени в името на спортистите най-малко и Международния олимпийски комитет полага огромни усилия това да се случи отново с балони, които да изолират състезателите. Отново няма да има публика, освен местната китайска публика по съоръженията. Въобще взето МОК са между чука и наковалнята и този случай с Шуайпън беше последното, което можеха да си пожелаят.
Да, счетох цялото комуникето на МОК и така оптимистично завърши, че Томас Бах поканил Шуайпън на вечеря, като отида в януари в Китай. Явно инспекция последна преди Олимпийски игри или за самите Олимпийски игри. И тя приела. Нейното обяснение е, че си била вкъщи, добре била, виждала се с приятели, ама много не се щела да ходи по публични събития. Всякъде е истината. Но наистина малко може би се преекспонира случая. Според мен пак WTA ръководството позакъсня с реакция. Ако ще да реагира, може да реагира още на първата седмица, а не след като се вдигна голяма шумотевица да се включи Стив Саймън, който заплаши нещо, което аз не го вярвам, да прекрати отношения с Китай, т.е. да всички турнири да отпадат от календара, аз така го разбирам.
И те отпадат вече 2 години поред. Той може би си мисли, че е се адаптирал и може да го направи перманентно. Да оставим иронията на страна, той е длъжен да вземе някакво отношение, докато не се изясни случая. Очевидно е, че те имат допълнителна информация, с която ние не разполагаме, защото никой не би подритвал трудовата си книжка. В случая шефовете на WTA имат в момента огромна нужда от пари, от зона като Азия, в която да могат да провеждат турнирите си, оттам да идват големи спонсори. Така че те очевидно знаят много неща, които не се споделят пред обществеността, за да се стигне до такова крайно изказване.
Да, това беше тип предупреждение, но не беше много дипломатично наистина. Добре, мисля, че жените са ясни.
До сезона исках да отбележим, струва си, сезона беше уникален.
А за цели сон, ако говорим, да, наистина, по традиция пак 4 шампионки.
Толкова пъстър сезон, спомниш ли си?
В шлема всяка година има по 4 шампионки.
Ама този път Радокано и Лейла Фернандес направиха нещата още по-различни.
Не бяха, да видим дали ще са явления или ще танцуват само едно лято, както беше заглавието на един шведски роман. Но и двете много промениха статуквото. Лично аз съм повече фен на Лейла Фернандес, защото е следовище от девойка. И ми допада стила и на игра, и това, че е левичарка, и мисленето и на корта. Но и Ема Радокано изигра турнира на живота си. Дали ще може да го повтори, сега много се съмнявам, честно. Трябва да попадне на не само добър треньор, ми на психолози, на щаб, който вече да е смъкта малко на земята, защото тя почна с светски събития. Мисля си, че даже не знае къде са и ракетите.
Ами, представи си какво е за... Тоест, трудно ние да си представим.
Да,
поне на мен,
си го представим.
Защото тя все пак представлява кралството. Това е момиче, то идва от Румъния, откъдето са корените. Тя играе за Великобритания. Те дават мило и драго да имат звезда в спорта като цяло. И идва им като дар от небето да се появи точно в тениса, да се появи такава суперзвезда, която да се превърне в първата тенисистка в историята, която печели титлата, започвайки от квалификациите. Но успехът ти в моите очи не беше случайен, защото преди това по случайност имах възможността да и гледам няколко мача на Уимбълдън и бях много впечатлен от тениса, който играе. И си казах, ей, това момиче играе фантастичен тенис. Не съм очаквал, разбира се, че до края на годината ще има титул от шлема, но беше лесно да си кажеш, пред нея има добро бъдеще, тя има голям потенциал. И след като направи един силен Уимбълдън, да се прехвърлиш по този начин на US Open, в началото за много хора може би е било изненада, за мен беше изненада, че тя издържа до самия в край на този натиск, най-вече психологически, но не съм изненадан, че разполагаше с играта, която да е отведе на финала.
Да, интересно беше. Иначе другите турнири от шлема, Наоми Осака започна добре, но после какво се случи с нея?
Какво? После дойде...
Извън тенисни събития...
Да. После дойде Ролан Гарос. Невероятно е, видях снимка онзи ден на Наоми Осака и нейния рапър приятел. Те провокират по всеки един начин с облеклото си, с поведението си. Те търсят провокацията и в този смисъл ми е трудно да асимилирам психологическите проблеми. От една страна тя се изкарва много ранима, затворена душа, а в същото време се държи супер екстровертно, когато е в публичното пространство. Не ми се връзват тези два различни противоположни начина на живот, които тя иска да ни представи. И лично аз започвам малко да се дразня на поведението и на корта и желанието и да промени из основи начина, по който спортистите общуват с медиите. Колкото до самия Ролан Гарос, ще го запомним с Барбара Крайчикова. Това беше топ представяне на чехкинята, която отново унищожи много залози, печелейки титлите на сингъл и на двойки. Това, което направи на сингъл, беше без еквивалент.
Така е. Никой не, едва ли някой наистина е заложил на Барбара преди чалото на турнира.
Дори говорейки си, нали, с колеги, общо взето всички ми казваха, гледайки в тавана, казваха, ама ние очаквахме от Синякова да стане голяма тенисистка, не от Крайчикова. То какво се получи?
Е, нещо двете заедно печелиха на двойки.
Да, те после
и на финалите също.
И олимпийски шампионки. Така че определено се покриха със слава чехкините тази година. Малко ме фана яд за Павлюченкова, защото ми е слабост. За това, че тя загуби финала на Ролан Гарос, но ми се иска да вярвам, че това не беше единствения финал, в който ще я видим.
Тя вчера си каза точно това. Всички ме питат, това ли беше върха на кариерата? Тя каза, не искам да мисля, че това е било върха на кариерата ми.
Няма да е.
Продължавам, нали? Дано да не, на мен също ми е много симпатична. Ами за жените толкова. Виждаш ли някое, ма какво младо те, Радукано и Лейла Фернандес са достатъчно млади да говорим за нещо като next gen.
Оженаха всичко живо в Нью Йорк, така че там няма next gen в женския тенис. Там е непрекъснато преливане от поколение в поколение. Това, което ме радва, е, че сякаш ерата на силовите тенисистки леко поприключва. Може би след Серина Уилямс, към която се адаптира играта на много други състезателки. Например, Сабаленка е типичен пример за това как се опитва единствено с мощ да диктува нещата на корта. И точно US Open беше един великолепен пример да видим, че техниката може да разцъфне и да победи.
Да, дано да женският тенис да си бъде женски. В смисъл, говорим за времето, когато още нашите сестри Малееви с техния красив, интелигентен фин тенис, Мартина Хингис, Крис Еверс, дори ако върнем още по-назад лентата.
За мен Жустин Енен.
Да, Жустин Енен. Да. Говорим за такъв тип тенис, който няма смисъл да се опитва да копира мъжки, защото няма да има добър резултат, според мен.
Да.
Дано младите се докажат, но до година пак си мисля, че няма да изненада, ако от четирите турнира от шлема има четири различни шампионки.
Нямам нищо против, ако трябва да бъда честен.
Добре, да се върнем към мастерса при мъжете. Очакваше ли Саша Зверев да спечели титлата? Аз не.
Аз пък защо не? Защо не? Той беше един от тримата основни фаворити.
Така е, но срещу Джокович. Реших, че дори ако успее да победи Джокович, Данил Медведев, където го види, там си го бие.
Той го беше бил май последните пет пъти.
Пет пъти, да, поред. И в групата матч, който Зверев трябваше да си го вземе, просто го излъгал в тайбрека и от това реших, че Данил Медведев и с тази игра, която показа на финалите, свеже, скорост, дори добро настроение, което при него е важно, беше за мен фаворит, ако не бих казал, че би бил фаворит, ако стигна до финал с Джокович, на финала, ако бяха играли. Но затова Саша малко ме изненада. Но пък изигра си картите по великолепен начин.
Той имаше ключов матч, разбира се, в полуфиналите. И за мен това, че извади матча срещу Джокович, след като бе загубил втория сет, е сериозен знак. Това се случва след като бе победен полуфиналите на US Open. Все пак тогава Джокович взе реванш от загубата на олимпийския турнир. И Зверев вече влиза в много сериозна престрелка с Джокович, което е ясен сигнал, че той е готов за големия шлем. Това чакаме от него. Той беше печелил и преди тази титла. Аз лично виждам в Зверев това израстване, за което очаквахме от много време, но не го виждам сега на турнира, го наблюдавам през целия сезон. Дори когато загуби от Джокович на US Open, той играеше мъдро, играеше с самочувствие, играеше като тенисист, който знае, че може да спечели срещу Джокович. Вярва в себе си от всякъде. Самият Зверев се напомпва, казвайки, че всичко за него се промени на Олимпийските игри, когато спря Джокович и го обърна от една на пръв поглед невъзможна ситуация в матча. Но играта на Зверев много, много напредна, започна да мисли малко повече на корта. Не бих казал, че е подобрил супер много играта си на мрежата, но не е тази трагедия, която беше преди. В сервисът му е много по-постоянен, допускайки много по-малко двойни грешки. От дъното на корта той така или иначе беше един от най-добрите. Психологически обаче работата с Миша Зверев за мен е най-важното, което се случва около него. Миша просто му дава солта и пипера. При него трябваше да се работи върху финните настройки и мисля, че Миша прави точно това, изразходвайки всичкото налично време, с което разполага. За мен Зверев е много по-добър тенисист от Медведев, но това си е мое лично мнение. В моите очи Зверев е много по-добър тенисист от Медведев и съм сигурен, че бъдещето ще го покаже в следващите няколко години. Но и двамата са все още много далеч от Джокович. Дори бих казал Надал, а защо не и Федерер. Имам предвид многообразието в играта на тримата големи. Ги различава, все още ги различава корено от всички останали. Това си е моят.
Така е, и затова ми се струва, че и Медведев, и Зверев, до някъде и Циципас, се опитват също да имат още по-богат арсенал в играта си, точно копирайки голямата тройка, защото вижда, че с едно оръжие, с една стрела в колчана, не винаги можеш да учиш целта. И затова съм напълно съгласен с тебе за Зверев и за брат му. Подобрението в волеца дължи и изцяло, според мен, на Миша Зверев, който, знаеш, прекрасен играч на двойки, фен на стила сервис мрежа. Просто волята му се наслада. Има какво, има резерви, но като си спомням преди 4-5 години какъв сервис биеше Зверев, при това раз просто беше плачевно състояние
да,
сега.
Да, сервис е съвсем различен. Той миналата година правеше по, да не кажа, средно на матч, около 9-10 двойни грешки си правеше на матч. В някой матч, в който влизаш в 5 сета, той правеше по 15-16 двойни грешки, което му костваше победи направо.
Не, той губеше и психологическа устойчивост, изпадаше в ярост, чупеше ритъм, ракети, всичко. Хвърляше, всички му бяха виновни и резултата не беше в негова полза.
И е показателно това, че той елиминира тези слабости в играта си, което означава, че първо той ги осъзнава, а това означава, че на 50% ги е решил и второ отделя необходимите усилия, за да ги елиминира и да подобри представането си. Аз съм възхитен наистина тази година от това, което той прави и в психологическа гледна точка, като мъж на корта, той вече изглежда много по-зрял, по-уравновесен, сигурен във възможностите си.
Предлагам ти да чуем какво каза на пресконференцията след спечелването на титлата. Реших нарочно да оставя звука, който е на немски, да се чуе малко автентичен ефект от финала.
Dazu auch nicht. Aber natürlich ist das bei der ATP der größte Titel, den man gewinnen kann. Und das ist auch so. Ich meine, das ist die Weltmeisterschaft. Ich kann mich selber als Weltmeister nennen. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Ja, heute, glaube ich, war es relativ offensichtlich, was der Spielplan war. So aggressiv wie möglich zu spielen und so dominant die Punkte gestalten, wie es geht.
Also, что голямата тройка не може да спечели финалите на ATP от доста години насам. Мъри 2016-та, след това Григор Димитров, Саша Зверев, Циципас, Медведев.
Преди да отговоря на този въпрос и да дам мнението си, бих искал да те поздравя за това, че ти беше виртуално там и беше един от, може би, единствения български журналист, който задаваше въпроси на пресконференциите.
И като цяло не бяхме много. Благодаря ти. За мен беше голямо изживяване и много е различно от това да си в залата за пресконференция, си го говориш с тези хора очи в очи, така виртуално. Малко се губи от ефекта, кога ти дадат думата по Zoom, па да вдигнеш ръчичка, па докато се мютнеш, Абе, не е същото като...
Не е лесно.
Не е същото като истинската пресконференция, но като че ли с това трябва да свикваме, защото и тези хора, които бяха в Торино, 4-5 колеги, даже си писахме с Убалдо, че да, ми той, и те са си, те са в Торино, в прес-центъра и оттам и тях, с тях е виртуално. Те не ги допускат в зала за пресконференция.
Но казвам го в контекста на това, че ти ме попита защо никой от тримата големи на печели последните години. Ти имаше възможността да бъдеш с Джокович виртуално в пресконференцията. Той дава ли обяснение на тези въпроси?
Е, това беше преди финала. Той не дава обяснение. Той обясняваше, че целта му е, нали, тук да се представи добре на мастър сериите, до този финал на турнира. Надява се да спечели. Беше много дипломатичен всичките въпроси, които го се опитаха да го вкарат. Абе, кой е най-велик? Така, ами, не мога да се прецени. Рано да се каже. Федерер е голяма. Нали, Надал е голям. Много дипломатичен, но те и нашите колеги му задаха въпроси. Първият въпрос беше един норвежки журналист, който го пита: ти се интересуваш от футбол, какво мислиш за Холанд? И Ноле каза: кой, кой? Ето, той наистина, че Ерлин Холанд на норвежки не звучи както го си го казваме ние. И замръзна за 2-3 секунди, погледна и каза: о, това е един страхотен футболист, нападател, световна
значи,
класа.
Все пак и там е проявил дипломация, не е казал, да пит, например, че е сериозно дърво.
Да. И после, нали, говориш, веднага обърнахме темата към Ибрахимович, каза колко дълго са приятели, после па защо свири точно на саксофон, а не на, нали, е такива въпроси, нищо общо с тениса, но толкова изчерпателен. Значи само Федерер и той са толкова изчерпателни, като си им задаваш въпроси, ми е право впечатление, което, нали, като журналист съм им благодарен, всички сме им благодарни, изключително изчерпателни. И третия, който е бил, Кейни Шикори, който пък е единствено, който свършва отговор и се обръща към модератора и казва: питайте го дали е доволен от отговор или да продължавам. Което един Ролан Гарос беше изумително просто.
Това вече е японското
това,
възпитание.
Да, японското възпитание. Та, Джокович си дойде за титлата. Нещо тази година се пренави. Беше толкова близо и до годишния шлем и до златен шлем с олимпийското злато. Защо не успя? Беше наистина на по един матч.
Много хора го упрекват за това, че участвал на олимпийските игри и казват, това го провали в желанието му да направи големия шлем. Но аз, опитвайки се, може да продължи нескромно да вляза в обувките му, ами, кой би пропуснал възможността пък да направи и златен шлем? Особено когато си Новак Джокович от Сърбия, знаем какъв патриот е той и какво желание искаше да донесе олимпийска титла на страната си. Естествено, че ще отиде и ще участва на олимпийските игри. Просто лошо стечение на обстоятелствата му попречи да направи всичко това. Може би подцени малко Александър Зверев в полуфинала, в момент в който матча изглеждаше вече спечелен, лесен първи сет, ранен пробив във втория, всичко се развиваше като помет и масло за Джокович. Дори и той явно допуска да се отпусне в такава ситуация, което срещу играч като Зверев е груба грешка. А от друга страна, чисто психологически за мен той не издържа за финала срещу Медведев. От една страна наистина се бяха натрупали страшно много часове на корта, трудни 5-сетови мачове за Джокович по пътя към финала, но не толкова умората и натоварването, колкото психологическия момент, този огромен натиск от всички към Джокович, защото всички искаха да видят, да бъдат свидетели, независимо дали го харесват или не, всички искаха да казват: аз бях там, видях го, видях деня, в който Новак Джокович спечели 4-те турнира за една година. И всичко това доведе до прегаряне на Джокович, който не беше на себе си по време на финала срещу Медведев.
И според мен е психологически неиздържан, но тук си е пък малко негов проблема, защото той се фиксира върху това, изключително всичко почини и вече се получи дисбаланс в мисленето, от психологически аспект имам предвид. Той беше обсебен от тази мисъл, може би ако караше малко по-леко, някой му беше казал: Ноле, ако не е тази година, до година, ти си толкова велик, толкова неща си направил, толкова рекорди си счупил, малко да го балансира и приземи, нали, може би Елена, може би Вайда, нямам идея. Може би щеше да е по-добре за него, защото той си има качествата и възможности да го направи. Можеше да го направи, наистина. Два мача му попречиха да го стори.
Когато Рафаел Надал е спечелил 13 Ролан Гароса, е много трудно да остане здраво стъпил на земята, печелейки Ролан Гарос. Джокович беше много откровен, казвайки, че по време на финала с Беретини на Уимбълдън вече е мислил, по време на самия матч той е мислил за големия шлем, който ще направи в края на сезона. Той каза, в момента в който победих Надал в полуфиналите на Ролан Гарос, пред мен вече имаше една много ясна цел. И чест му прави, че той винаги е супер откровен и си казва нещата такива каквито са, тъй като той беше единственият от тримата големи, който каза в прав текст: да, аз искам да имам най-много титли от големия шлем от нас тримата. Това е моята цел, нищо друго. И той си е такъв. Аз дори очаквах, че той е тази психологическа машина, която няма да се срине, но просто срещу него първо имаше един супер зверев на Олимпийските игри и ако оставим Олимпийски игри на страна, имаше един перфектен Медведев на финала. Медведев без загубен сет. Това беше, може би, най-най-кривият съперник, срещу когото можеше да се изправи. По-добре да беше от другата страна Надал или Федерер, или който и да е друг, само да не е този Медведев, който е абсолютен апатик, не го интересува абсолютно нищо, че Джокович иска да прави. Това въобще него не може да го трогне. И Медведев се оказа най-неподходящия за него наистина.
Еми, значи трябва да тренира повече за Медведев до година, така ли да го разбирам?
Не знам.
Не, това, което направи Новак, въобще не е малко. Лошото, че някакси качили се обесцени от това, казват, не можа да направи шлема. Чакайте малко, той спечели три турнира от шлема. Не знам.
Не мисля, че ще може. Аз не мисля, че ще може да го направи отново.
Не, аз не мисля, че някой друг ще може. Просто знаеш, че когато го е направил Рот Лейвър, нещата са били абсолютно различни.
Няма база за сравнение. Затова съжалявам, че не го направи, защото исках и аз да разказвам един ден на внуците, че съм бил там и съм гледал. Нали? Видях го с очите си как Джокович спечели четирите турнира. От друга страна, вижда се, че следващото поколение вече взима нещата в свои ръце и за Джокович, Надал, за Федерер дори, нали,
не може да го Джокович малко сам да се бори да представя голямата тройка.
Той добре се справяше.
Добре се справяше до един момент, но качили Федерер, вече очевидно малко му остава до края и иска да го по достоен начин да се
раздели. Да, това казвам. Не искам да ме запомните с последния сет срещу Хуркач.
Да, каче се върна. Иска да напусне, когато той реши.
Какъв играч, Любо, е Федерер? Да, колко матча имат? Хиляди матчове и нито едно отказване в цялата му кариера. Ти като човек, който винаги е бил близо до тениса, знаеш, че е имало десетки мачове, в които той е трябвало да се откаже заради контузия.
Със сигурност.
Трябвало е и е рискувал здравето, най-вероятно осложнявало свои контузии. Но никога в своята кариера той не си тръгна по време на мача, с което да отнеме част от емоцията на зрителите и от честа на съперника, който печели срещата. Случая сета на 0 от Хуркач беше последван от дълго възстановяване и две операции на коляното.
Да,
може би едната операция нямаше да се състои, ако се беше отказал преди този трети сет.
Възможно, да, наистина да усложнил нещата. Но и Надал дълго време извън корта. Не знам как ще се върне ли. Ще може да видим стария Надал, поне за Ролан Гарос, поне за сезона на Клей.
Силно се надявам, защото тенисът не е същия без Надал, без Федерер. Не мога да си го представя и без Джокович. Това, което ти каза малко по-рано, че виждаш как Циципас, Зверев и Медведев, най-ярките представители на своето поколение, започват да развиват играта си и тя да става малко по-разнообразна в опит да имат повече оръжия. Надявам се да си прав, защото това направиха всъщност Джокович и Надал, които нямаха толкова много аргументи в първите си години, имаха една много силна страна, играта от основната линия, но и двамата се превърнаха в истински зверове на мрежата и печелиха много големи мачове по този начин. Те имат един, втори, трети, четвърти, пети вариант в играта си и точно това все още ги отличава от останалите.
Така е, наистина, те направиха толкова много за тениса.
И между другото, Григор Димитров, някой ще каже, ти си луд патриот, но Григор Димитров се доближава най-много в това отношение до тримата големи. Защото той също има много варианти в играта си. Въпрос е, че не понякога, много често не знае какво точно да използва от всичко, с което разполага.
Да, технически Григор си е на изключително високо ниво. Няма удар, който да не владее. Но може би нещо малко не му стига да...
Психика. Не, просто няма необходимата психика, колкото е да е елементарно, аз не искам да упростявам нещата, но той ако разполагаше с половината от психиката на Джокович, сигурно щеше да има поне 5 титли от шлема. Защото го видяхме и тази година в края на сезона, как игра срещу играчите от топ 5. Нищо, че спечели срамно срещу Медведев, а загуби от Циципас и Зверев. Той надигра и тримата. Той играеше по-добър тенис и от тримата, но спечели само един матч. И това е още едно доказателство, че при него проблема е преди всичко в главата.
Да, но не може да се справи с Нори, с Рут, с още доста такива играчи, които не би трябвало дори са на неговото ниво.
Е, все пак и видяхме ги на финалния мастърс, което загатва, че нивото им не е никак ниско.
Така е. От младите ще отличиш ли някой?
Има много тенисисти, които заслужават внимание. Аз, примерно, не съм голям фен на самия Каспар Рут, защото неговия стил на игра е много ефективен, но не ме грабва. Не мога да остана така да го гледам с часове. Е, не бих споделил и тезата на Ник Кириус, че предпочита да гледа как съхне блажната боя пред неговите мачове. Това мисля, че е прекалено крайно. Но норвежецът се превръща в един от най-сериозните играчи, имайки предвид колко е работлив и то му е изписано на лицето, че желая истински да се задържи в първите 10. Нищо чудно да остане там дълго време. Аз предпочитам обаче малко по-друг тип играчи, примерно Мусети. Един играч, който беше фойерверк тази година, изригна само на един турнир, обаче го направи така, че аз примерно ще си го спомням цял живот, ако трябва, с матча срещу Джокович. Изключителен талант, харесвам такива състезатели. За мен той е един от тенисистите, които тази година се появиха така много ярко на сцената.
И аз много бях впечатлен от Музети, но като че ли и там проблема е в главата. След Ролан Гарос тръгна много надолу. Ти знаеш, в София Михо Кузманов си игра до последно момчето. Не можа да се справи с него, загуби. Преди това колко загуби в първи кръг допусна. И като че ли на младежкия мастър също беше разочарование в Милано, на своя земя. Обясняваше колко му е хубаво, колко е близо до неговата родна къща. Това. Така че не съм много голям оптимист. Дано и там намери някой да го отрезви. В това отношение много ми затова пък на мен ми харесва Каспер Руд, защото е много скромен, много работлив и се опитва да надгражда. Мечта в началото на годината си беше изцяло клей играч. А сега според мен има доста прилична игра и на твърди кортове, има какво да се жела. И като имаш предвид ръстово, колко е ограничен, да, за разлика от всички останали, сте 1,83 м, просто...
Да, вече се оказва, че това е много нисък ръст за съвременния тенис. Играе много добре на твърди кортове, съгласен
съм с теб. Смисъл надгражда, да, вижда се, че има проблеми с волетата, не проявява емоции, малко... Даже темерут на моменти изглежда, но за мен е направи най-големия скок, най-голямото развитие, както и Кам Нори, разбира се, който направи сезона на живота си и до някъде е Карацев. Да. Някой очаква ли е Карацев миналата година игра квалификации в София?
Сякаш беше преди цяла вечност, когато играе в Мелбърн, но в последствие през сезона той показа, че няма нищо случайно в резултатите му в Австралия. Супер играч, което отваря една много дълга тема. Защо тенисист като него не можеше да достигне до обхвата на основните схеми, за да блесне? Защото той говори самия по темата, нали, и каза, че има нещо сбъркано в начина, по който се точкуват състезателите. Толкова добър тенисист, който веднага започва да разчиства схемата в турнир от големия шлем, дълги години не може да достигне до тази схема, защото няма необходимите точки и няма правото да участва. Не е справедливо, но трудно ми аз не се наемам да кажа кой е най-удачният формат.
Да, конкуренцията при напълнените нива е огромна. Аз съм говорил и с български тенисисти. Това да изплуваш от фьючерси, да стигнеш до чаленджер, това вече е един огромен скок. Невероятна борба,
битка, всяка седмица. Аз за това оценявам всичко, което Кузманов направи тази година, защото той спечели чаленджер. По чаленджерите играят тенисисти, за които реализират пробиви после в най-големите турнири. Да спечелиш чаленджър, много хора подценяват, но това е огромно постижение.
А дори самия Григор Димитров, си спомням един разговор с баща му, каза, ето вика, направи голямата стъпка, вече няма да играе повече на фьючерси, почва да играе на чаленджери. Аз викаме, чакай, няма ли да почне? Няма начин, не можеш да го прескочиш този етап. Как? И Да, може би има нещо в системата, но пък чаленджерите дават възможност наистина на хора, които никога няма да ги видим на финала на Flushing Meadows, примерно, или на All England Club, но те също да изкарват хляба си, да показват, че могат нещо и да върват нагоре, защото пък там са важни повече точките при в чаленджерите. Точно с тия точки, нали, това беше голямата борба на Мико Кузманов, да събере точки, да може да влиза в квалификацията на турнирите от големия шлем.
Чух, че тази година в следващия сезон в България ще да има поне два чаленджера, дано това да е вярно. Не мислиш ли, че това е най-точната формула, за да успеем да развиваме повече тенисисти, да имаме повече силни международни турнири?
Да, това беше тезата преди доста епизоди. Гост ми беше Пресиян Коев, с когото си говорихме точно за бума на Италия. Викам, добре, как го прави това? 10 играчи в топ 100, ами те...
Всяка седмица
има турнир в Италия. Да. Взимат всички. И тогава даже точно разговор беше, че Парма изведнъж се появява на карта с два турнира на клей.
Серина Уилямс игра в Парма тази година.
Да, и се появяват някакви турнири, ма чакай какви... Всичко взимат за юноши, чаленджери, точно за да могат местните тенисисти всяка седмица да има къде да играят, да си сравняват часовника, да трупат опит. И това е стара мечта на Пресиян, да има чаленджер в България. Ти не знам дали си спомняш кога беше последният чаленджер, макар че присъства на него, доколкото си спомням.
Сега така, например,
нямате изпитва по никакъв начин. 2009-та на Загорка, който беше тук на Левски с големите дъждове, където игра Григор Димитров, падна от Стив Дарсис.
Значи повече от 10 години няма.
2009-та април месец, значи от тогава не е имало, или поне да не бъркам нещо, но не е имало друг чаленджер. Караме си или ITF, или се хвърляме на ATP турнир, което е наистина много престижно.
Да, но покрай ATP турнир аз бих искал да имам още няколко чаленджер сериите и много фьючерси, защото най-трудното за семействата, които развиват тенисисти, е да осигурят разходите им за път, хотели и така нататък. И когато имаш повече турнири в България, съответно много повече деца ще могат да играят на тези турнири. Като имаш повече деца, ще можеш да отсееш по-качествените. Общо взето, това е елементарната формула, която работи навсякъде.
Но аз мисля, че България има достатъчно и юношески, и девически турнири. Фьючерси също има, но пък проблем е според мен, че те всичките с уайлдкарт си ги прибират още в първи кръг и реално не могат да помиришат много барута. Много рядко някой българин да успее да го използва като трамплин, нали, да спечели турнир. Едно време си спомням, така бяха Вивиан Златанова. Спечели турнир в Албена, мисля, че беше. Оттам влезе в ранглиста, почна да катери класацията, заедно с Братовчетка и Борислава Ботошарова също така. После Гери Топалова и Петя Аршинкова също от нашите фьючерси почеха си взеха първите точки. Виктория Томова спечели първите точки по тогашната система с три фьючерс на три изигра.
Да.
На първия полуфинал спомням Добрич, Варна, третия вече съм забрал къде беше, дали не беше в София. И така влезе в ранглиста на Вики с такива фьючерси.
Точки от фьючерси.
Да.
Това е не лоша рецепта. Например, австрийците, които са, знаеш, най-силната нация в ски спорта, са организирали по подобен начин вътрешния си календар, като всеки уикенд имат състезания за деца, на които участват, без да преувеличавам, понад 1000 деца. И дори има и българи, едно момиче, което едно от малкото момичета, които можем да кажем, че са професионални състезателки у нас, ми разказваше как отива в Австрия да живее през зимните месеци, защото там може да кара всяка седмица в състезателни условия. Нещо, което в България ще направи 3 пъти или 4 пъти за целия сезон. Това имам предвид. Дай им повече състезания на децата. Това е най-важното за тях, за да не се сковават, да вкусат от тръпката, от емоцията, която е много по-различна и ще им помогне да се развият като професионалисти.
Да, добра рецепта. Да поговорим още за българите. Говорихме за Гришо. Гришо, не мисля, че някога съм го виждал да не е в оптимално физическо състояние в 3 от 4-те турнира от шлема. Явно това му повлия много за сезона. Видяхме накрая, като че ли вече напълно здрав, какво може.
Еми да, след US Open, за съжаление, тогава беше личеше си, че е здрав и така пръщи от сили. Иначе, тотално разочарование тази година. Четвърт финал с Карацев беше един истински кошмар за всички нас, тъй като Григор беше в супер форма и полуфинала беше нарисуван. Ами след това с Маркъс Гирон, да. Това беше един спечелен матч, в който той буквално скъса струна в последната секунда. Стават тези неща в спорта, той късметлия от друга страна, че през по-голямата част от кариерата си не е страдал от сериозна контузия, която да го извади за няколко месеца извън строя. Така че за него в живота на един професионален тенисист винаги идва този момент на контузиите. Той може да бъде доволен от това, че отложи много този момент и се надявам, че го е преодолял. Това, което видяхме на последните три турнира, ме изпълва с оптимизъм.
Да, но това на 30 години, но има още доста години кариера пред себе си.
Стори ли ти се, че сякаш си вярва вече, че е дошъл неговия, че идва неговото време? Аз останах с такова впечатление, че той играе като човек, който казва: дойде моето време. Аз също мога да направя това, което правите и вие. Говоря за Медведев, Зверев и тези малко по-младите от него.
Не ми се стори точно това, но съм сигурен, че може да го направи. Въпросът е, че трябва да поддържа това ниво на игра и това желание много дълго през сезона, да не кажем целия сезон, за да се върне там, където му е мястото.
Той се опитва да работи малко в стила на най-големите и не знам дали това е печеливша система за него. По отношение на начина, по който формира програмата си, ми е правил впечатление, че пропуска по-леките турнири, опитва се да играе само на най-големите, най-добрите надпревари. Но това е успешна тактика, ако ти си сигурен, че там ще запишеш няколко победи. А когато започнеш да отпадаш в първите си матчове, това е трагедия.
Така.
И се озовава в дълги серии без победи в продължение на месеци, точно заради това, че не участва на по-малки турнири. Примерно ATP 250, не мога да се сетя кога мога да го видя.
Последно отказа Стокхолм, където според мен е това му най-успешният турнир. И честно казано, след тази форма, която показа, си мисля, че отиде там и ще вземе титлата.
Но отказа да играе там.
Значи той и щаба му са решили, имали са някакви съображения.
Да, защото първоначалната информация беше, че ще играе, нали така?
Да, да, той даже последните заявили се беше. И шведските организатори даже са си за този турнир имаха акредитация. Са заради това да мога да говоря с Григор. Като отпадна Григор, даже това, което имам там... човека за медиите на ATP, Мартин Дагас, швед, живееш в Германия, бил е на нашия турнир също ATP Media и той каза: Любо, предполагам, че няма да искаш да се включваш. Викам, ще слушам някоя друга пресконференция, но интереса на нашите слушатели и читатели. И ме пита той: а ти знаеш ли защо не лида? Викам, не мога да кажа. Това си е преценка на неговия щаб. За Кузманов, интересно, че ми беше гост в първия епизод. С него открих начален удар. И тогава, горе-долу това, което каза, се сбъдна едно към едно. С изключение на Купа Дейвис, той не е предвидил и трагичните обстоятелства около смъртта на баща му, разбира се. Но с каквото каза, си го направи. Аз тогава, честно казвам, малко скептичен бях. Всяка година в началото, нали, много лесно да големи планове да кориш. Yeah. Но браво, страхотно работлив, много мотивиран и той имаше проблеми с контузии, с какво ли не, както казах, но успява да ги преодолее.
Изключителен такъв характер има.
Да.
Той е тенисист, за който не мога да кажа, че прелива от талант, обаче е толкова работлив, че компенсира всичко, което липсва и което Господ не му е дал. Той има качества, но не мога, нали, да го сравна с Григор, примерно, като чувство към играта и изпълнение на всеки един отделен удар дори.
Но и той е много напреднат.
Обаче колко е работлив този човек и как не се отказва. Не, това просто не е за всеки, не, което той прави.
Той надгражда. Ти видя на последния София Опен, излизания на мрежата, играно от основната линия, не за надписа София. Направо чудо. Но разбрава, че това е печелища рецепта.
Поздравления. Абсолютен респект към това, което прави Мико, и стискаме му палци до година да спечели поне още една титла от Challenger сериите.
Да, и вече да е по-постоянен по ATP турнирите. За 250 според мен вече би трябвало да може да влиза поне в квалификациите. Сега се готви за откритото на Австралия, дано там пък, ако според мен спечели поне една победа в квалификациите, ще си повярва още повече, в смисъл това ще го направи, още повече ще го мотивира, не че ще си вирне носа в този смисъл.
Да.
Дай Боже да върви и той нагоре и Защо пък да не виждаме двама българи в основна схема на шлема на турнири от ATP?
Ще бъде хубаво. Интересно ми е да видя как ще се развие ситуацията с вакцинациите относно Australian Open.
Днеска излезе екип, цитира източник от ATP, че са разпратили писма до тенисистите, че който е смисъл с фалшив сертификат, наказание или неистински, подправени данни. Наказание 3 години дисквалификация $100,000, което...
Супер, много съм доволен и адмирирам това решение на Тенис Австралия. Така трябва да се процедира в днешно време. Има много ясни правила, които трябва да се спазват. Това е типи го казвано,
предполагам, че да, Тенис Австралия си каза какво е. Ясен за правилата, че трябва да се спазват. Особено за такива неща. А добре, с жените нашите българските, какво се случи с тях? Спортист номер 1 Цвети изгря в квалификацията на Australian Open.
Трудно ни е. Ние не можем да поддържаме много високо ниво, защото след Цвети Пиронкова не можем да пласираме... Имаме добри тенисистки, но не можем да ги пласираме на това ниво, на ниво WTA, откъдето да очакваме успехи, камоли за големия шлем. Има сериозен дефицит. Факта, че разчитаме на Пиронкова, говори сам по себе си за това, че няма много качество. Самата Цвети се възползва според мен оптимално от ситуацията в женския тенис. Това разнообразие, за което говорихме в началото на предаването. Тя е част от него, връщайки се след майчинство. Направи феноменални неща, но сега не е везде съща все пак. Има някакъв лимит.
Вики Томова също направи добър сезон. Два полуфинала на ниво WTA на клей в Колумбия, в Сърбия. И реших, че това ще е нейния сезон. Слава Богу, че спечели вчера в Дубай, иначе беше в абсолютна дупка от септември, 5 загуби поред, което тя психически не е от най-устойчивите. То си е тягостно. Излизаш на корта, губиш и вече почваш да си мислиш защо не мога да спечеля, аз няма да спечеля. И си мислих, че ще направи сезона си, но може би си прав, че е стигнала тавана си. Лошото, че отдолу не виждам някой да дойде. Ние се възлагаме надежди на млади момичета с силни прояви при девойките, които после при жените нищо не правят.
Люло, аз честно ти кажа, не съм голям оптимист. Аз не мисля, че ние имаме нито системата, която да създаде тенисистки, нито вече нямаме и толкова момичетата и момчетата, които да се превърнат в следващите звезди, следващите Цветана Пиронкова или Григор Димитров. И за съжаление, мисля, че все по-трудно ще се появяват във всички спортове качествени атлети. В България отношението към спорта е под всяква, под нулата. Буквално е под нулата. Не само страна на държавата, а и на хората, на самите нас. Ние нито спортуваме толкова, нито сме спортна нация, нито уважаваме това, което сме имали в историята. Сега разбрах, нали, разбиват се паркове, чупат се спортни площадки, не се създава нищо ново. Кажи ми, децата в София къде могат да започнат? Например, нали, някой ще каже, какъв е този пример. Серина Уилямс започнала на обществен корт.
Да.
И кой е този обществен корт в София, че не се сещам? Кой е този корт? Като няма всеки такива. Един квартал се строят сгради, докато инфраструктурата остава на първоначалното ниво, за което е създаван града преди 20 години, примерно с население от малко над половин. Да кажем 1 милион. Да бъде 1 милион, въпреки че тази инфраструктура не е създадена и да поеме и 1 милион. В момента е 2 милиона. И всичко това се прави без да се правят спортни площадки за децата. Няма как да се появят спортисти в тази среда. Ако случайно се появи някое дете, то ще бъде от провинцията, където имало футболно игрище или лекоатлетическа писта. Трябва да се видят тези градове и ти обещавам, че точно оттам ще се появат едно-две деца след време. Просто те са имали шанса да се родят на това място и да бъдат всеки ден на стадиона или на пистата.
Като потвърждение твоите думи, преди почти 20 години говорих с един испански журналист от Барселона, който беше футболен. От Вестник Спорт, Давид Салинас. Изградихме приятелство през годините и казвам, добре, бума на... Говорим се футбол, викам, добре, бума на тениса. Как го правите в Испания? Викам, в Барселона има над 200 игрища, такива общински. Асфалтови.
Но, точно така е.
Но и оттам, покрай тези игрища играят децата, минават скаутите на клубовете, избират най-добрите, Значи селекцията почва от там. И ги канят, ала да тренираш.
Извинявай, сетих се за Надя Подороска, като каза да. Испания, защото нейната история е точно такава. Тя отива в Барселона и защото там може да играе без пари на тези обществени кортове, за които ти говориш.
Да. Та, така, явно това е рецептата. Без масов спорт и децата да спортуват, да можеш да избереш от 1000 дечица да видиш зранцето талант в 20-30 и вече да го развиеш, трудна работа. Както кажеш ти, вече някакъв шанс.
Няма, не, тук нямаме шанс. Точно заради това, че няма къде да играят тези деца. Ти като го вземеш детето от училище или дори и от детската градина, това дете няма къде да отиде да играе. Няма непосредствено, той трябва да има непосредствена близост, без да бъдеш затруднен по никакъв начин да го оставиш на спортната площадка и да играе. И така да бъдат, както казваш, хиляди, десетки хиляди деца, от които нали, да откриеш 20-30 талантливи и от тях да направиш едно-две да станат на световно ниво. Така стават нещата. Така е в цял свят. В България това няма как да се случи, защото те нямат най-елементарните основи. Да. Основни изисквания не можем да покрием. Затова не съм оптимист. Не искам да завършваме по този начин.
Да, аз не искам да завършваме, но това е истина.
Това е реалността за мен.
Аз ти благодаря за този разговор. Дано до година, както се видим пак в гостуваш в някой епизод, да си говорим за големи български успехи в тениса и не само в тениса.
Дано Григор да е жив и здрав тогава.
Добре. Благодаря още веднъж. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.